U Hronici trećeg programa možete slušati osvrte Dejana Petrovića na knjigu Petra Jončića Muzičke slikovnice 80-ih, koji je objavio Službeni glasnik iz Beograda 2015. godine. Za čuđenje je činjenica da se jedne teorijski i praktično izuzetno atraktivne teme, koja je ostala u najlepšim sećanjima više generacija, do sada niko od domaćih autora nije ozbiljnije poduhvatio, kao što je to učinio Petar Jončić u svojoj studiji Muzičke slikovnice 80-ih. Kao da je i zbog nedostatka valjane teorijske refleksije, revolucionarna pojava ekranizacije popularnih muzičkih hitova, naročito u pomenutoj dekadi, podcenjena uloga i značaj kojom je estetika videospotova iz 80-ih trajno obeležila socijalizaciju miliona tinejdžera i nešto starijih u tom periodu. Podeljena u 7 poglavlja, izuzetno dizajnerski opremljena, sa mnoštvom ilustracija na gotovo svakoj strani, ova knjiga razmatra, podsjeća i polemiše, a prevashodno upućuje na ponovno preslušavanje i naročito pregledavanje obilja spomenutih kompozicija na danas neizbežnom YouTube-u. Pažljivi čitalac muzičkih slikovnica 80-ih verovatno će knjigu čitati pred monitorom svog računara, istovremeno upoređujući analizu dotičnih numera sa svojim vlastitim, mahom naknadnim doživljajima istih. A spisak autora pesama koje su obeležile tu zlatnu eru videospota uistinu je impresivan. Duran Duran, The Cure, Kim Wilde, David Bowie, The Stranglers, Ultravox, Elton John, Jean-Michel Jarre, ABBA, Depeche Mode, Foreigner, Michael Jackson, Tanita Tikara, Madonna, Rem, Pet Shop Boys i drugi. Spotovi kao takvi ne bi ostvarili toliko važnu ulogu u istoriji popularne muzike da ih u tome nisu prilježno pratile tada novonastajuće muzičke televizije MTV pre svih. Treba razumjeti osobeni duh epohe kada nije sve bilo na dohvat ruke kao danas na mreži svih mreža i kada se za svako prikazivanje omiljenog muzičkog spota čekalo danima i nedeljama pred ekranom specijalizovanih TV stanica. Na mnogo mesta u svojoj studiji Jončić objašnjava kako su tadašnji spotovi u odnosu na potonje ekranizacije muzičkih podloga predstavljali ono što je nemi film značio za istorijski razvoj kinematografije, početne korake u definisanju i formiranju estetike dotičnog medija. U svom razmatranju autor se strogo drži dva pristupa temi, naučno-popularnog i teorijskog. Usmerena na najšire slojeve ljubitelja muzike, naročito na one koje su ovu počinjali da slušaju u Periklovo doba spotovske estetike, on istovremeno demonstrira i respektabilno poznavanje stručnih filmskih i televizijskih termina, koji neće uvek biti lako prohodni svakom čitaocu. Korene kreativne eksplozije upravo u tom dobu Jončić nalazi u otporu prema autoritetu kao takvom, pa je tako i uvek prisutan bunt ovdje bio izražavan kroz snažnu individualnost muzičara i autora njihovih spotova. Proliferacija ove vrste muzičkog stvaralaštva nalagala je kao imperativ priklanjanje tekućoj modi i postepeno uključivanje u potrošačko društvo, ali sa zavodljivim dodatnim elementom privida vlastite originalnosti i različitosti u tome. Ono što je ciljanu populaciju izdvajalo od ostalih segmenata stanovništva bilo je pažljivo osmišljavano u porukama usmeravanim ka omladinskim grupama. Petar Jončić dokazuje kako je umeće manipulacije doseglo impresivne razmere i to u takvom pogledu da recipijenti toga nikada nisu postali svesni. Suštinsku naslonjenost na tradiciju reklamne industrije ovdje pojašnjava David Fincher. Svaki kadar pretenciozno je poručivao da je popularna kultura u službi koncepta zadovoljstva i da se odnosi na mnoge aspekte tog zadovoljstva, posebno na manipulaciju ljudima i moći. Fincher poručuje da bavljenje popularnom kulturom kroz muzički video govori mnogo o društvenoj dinamici, strategijama predstavljanja i kolektivnoj podsvesti. Umetnost je od reklame pozajmila moć komunikacije i manipulacije, ali i uvid u organizaciju ekonomskog sistema. Proslavljeni fotograf Corbin tako je u svojim spotovima težio ka izjednačavanju fotografskog izraza i umetničkih stremljenja, prilagođenih izražajnim sredstvima 80-ih, a valja naglasiti i preuzimanje arhetipskih motiva iz likovnih umetnosti. Jončić u muzičkim slikovnicama 80-ih obasipa čitaoca obiljem podataka, poput zanimljivih detalja sa snimanja, simpatičnih anegdota, kontroverznih intervjua, naknadnih sećanja i tome slično. Druga polovina 80-ih donosi jasnu prevagu imidža nad inherentnim kvalitetom muzike, pa se brojni bendovi sukobljavaju u kreiranju, preuzimanju ili zadržavanju već jednom dostignutog imidža. Simboličko je tu odnelo jasnu i definitivnu prevagu u odnosu na realno u periodu novog romantizma. Posebnu pažnju privlači dinamična i turbulentna istorija švedske grupe ABBA, koja je za 8 godina kontinuiranog i posvećenog rada na stvaranju vizuelnog okvira svoje muzike pružila više informacija o svom radu nego što bi to bio u stanju da učini bilo koji dokumentarac. Posmatrajući samo njihove spotove, bili bismo i danas u stanju da u potpunosti rekonstruišemo njihovu profesionalnu i životnu sagu. To je u velikoj meri slučaj i sa Michaelom Jacksonom, čiji identitet pop ikone, transformacije do nivoa apsurda i groteske, oslikava još jedan od ranih spotova za pesmu Trailer, što je po Jončićevom tumačenju povratno uticalo na samog umetnika i njegovu želju da doslovno transformiše svoje lice. I dok je provokacija ono što je obeležilo početak decenije, što smo bivali bliži njenom završetku, ona je bila sve manje vidljiva. Nestalo je onih klasično angažovanih tema poput okamenjenog blokovskog sukobljavanja, socijalne bede u Africi i već nazirane globalne ekonomske krize za račun osvešćene kritike samodovoljne industrije muzičkih spotova. Slavni spot Sledgehammer verno dočarava nastanak ljudskog bića od susreta spermatozoida i jajne ćelije, oplodnje pa zatim potonjeg razvoja u samostalnu jedinku. Ovaj umetnik, koji je možda najeksplicitnije kritikovao zapadnu kulturnu hipokriziju i suštinski neravnopravan odnos prvog i drugog, bio je niko drugi do David Bowie u nekoliko spotova koji se detaljno analiziraju u Jončićevoj studiji. Međutim, i pored površinske senzacije, trenutna impresija vizuelnim utiskom brzo je ustupala svoje mesto ravnodušnosti, na tragu istovremenog zadovoljavanja estetskih prohteva muzičara i publike. Znatnu ulogu u ovoj studiji zauzima i predočavanje napretka u karijeri autora samih spotova, od kojih su najtalentovaniji ili naprosto oni kojima su okolnosti bile najnaklonjenije, uspeli da kasnije ostvare i zapaženu karijeru kao reditelji igranih filmova. Produkcija Godly and Cream dolazi do zaključka kako tada revolucionarno moderna televizijska forma ne proizvodi stabilne predstave i time isključuje svoju dekorativnu ulogu, pa su samim tim njene osobine drugačije vrste od slikarskih i vajarskih. Svako korišćenje saobrazno njenom mediju moralo je nositi i promenu umetničkog izraza. Ako je išta bilo preteča interneta, onda je to bila upravo televizija u deceniji koja mu je prethodila, a njen savršen reprezent predstavljao je muzički spot koji se gotovo trenutno prenosio na sve strane planete. Granice erotske provokacije pomerane su Madoninim spotovima koji su kao svoju napred uračunatu komponentu podrazumevali mogućnost, čak i poželjan ishod, zabrane spota u svrhu javnih debata i kontroverzi. Pionirski rad ove produkcije možemo pronaći još u videu Girls on Film Duran Duran iz jula 1981. što nam govori da Madonna nije bila sasvim originalna u svesnoj eksploataciji delikatnog vizuelnog izraza, ali nesumnjivo jeste najupornija i najhrabrija da u svrhu sopstvene promocije u tome istraje. Svoja programska razmišljanja o vlastitom umetničkom radu i prevazi nesvesnog, slučajnog i kreativnog u odnosu na planiranu i pretencioznu umetničku formu, karakterističnu za dekadu ili dve posle, Godly je sažeo u naglašavanju značaja stvaraoca muzike, a ne pratećeg filmskog rada koji ide uz nju. On kaže, publiku ne treba da zanima ko pravi video, njeno interesovanje treba da bude okrenuto ka muzičaru. Zadatak reditelja je da prikaže ono najbolje od umetnika, da ga suoči s jedinstvenim i nestvarnim kroz video spot. Tokom 80-ih niko od nas nije bio ozbiljno shvaćen. Tek krajem 90-ih, a posebno krajem 2000-te godine, objavljuju se sabrani radovi nekih muzičkih reditelja na DVD-u. Danas je to umetnost, a nekada je bila samo dobra zabava, prisjeća se Godli. Fundamentalne promjene stižu sredinom ove decenije, naročito u Velikoj Britaniji, kada dolazi do masovnog naleta disco žanra, a muzički spotovi kao takvi gube svoju krucijalnu važnost među omladinskom populacijom. Analizirajući stil znatnog broja autora tog perioda, Jončić podsjeća kako se većina njih zadovoljavala pukim uklapanjem slike sa muzičkom podlogom, tekstom ili imidžom frontmena, odnosno benda. Malo je bilo istinskih inovatora i onih koji su bili spremni na odvažan iskorak, poput već pomenutih Korbina i konceptualnih elektrodadaista, Godli and Creama, za razliku od prilježnih izvođača radova koji su se povodili za stavovima i željama muzičkih zvezda i shodno tome bili u osjetnoj većoj meri angažovani u industriji tog perioda. Još jedan kuriozitet koji ovdje zaslužuje da bude pomenut jeste otvorena netrpeljivost rock i heavy metal bendova prema video umetnosti, koja se jasno mogla uvidjeti još početkom decenije. I kada su davali svoj pristanak na izradu nekog spota, oni su mahom bili tek ovekovečenja režiranog živog nastupa, pošto je onaj istinski rokerski habitus nužno podrazumevao i određenu filozofiju svakodnevnog života, to jest doslovno razumevanje i prihvatanje tekstova kompozicija. Za razliku pak od većine pop izvođača koji su video prezentaciji sopstvene muzike davali nesrazmerno veliki značaj. Pravi iskriveni motiv hiperprodukcije videospotova bila je razumljiva pretenzija na slavu i bogatstvo koja nipošto nije smela u takvom svetlu da se eksplicitno i prikaže. Namjesto umetničkih istina, motivacija je ležala u dobroj staroj želji industrije za stvaranjem profita, a ako se uz to stvori poneko vredno umetničko delo, utoliko bolje, ali samo kolateralno, a nikako sa unaprijed određenim ciljem. Jedan od autora sumira dotični period. 80. su bile nevine. Mislim da ne želim da budem reditelj muzičkih spotova danas kao što sam želeo onda. Tehnologija čini sve ono što smo tada radili uživo. Nekada su ideje bile dobre, danas više nisu. Teže je biti originalan. Sada je došlo do te demokratizacije u medijima, što je u neku ruku sjajno. Ali sada svi znaju sve. Muzičke kompanije onda nisu ništa znale, baš kao ni muzičari. Ali ni mi nismo mnogo znali, pa smo mogli da radimo šta smo želeli. Postojala je sloboda. Zaključuje Grant, slično kao i njegov kolega Steve Barron. Protokom vremena industrija muzičkih spotova sve više gubi na značaju, što se posebno ubrzalo pojavom i masovnim širenjem interneta. Sada gotovo nezamislivo deluju scene globalnog iščekivanja premijernog emitovanja nekog najavljenog spota omiljenog muzičkog sastava. Petar Jončić suptilno uviđa kako su samo tada podjednako pravo na javno prezentovanje svog rada imali i mali eksperimentalni projekti anonimnih autora ili početnika, kao i megalomanski projekti velikih studija, koji su za potrebe svoje režije bili u mogućnosti da potroše znatna financijska sredstva. Ona razdelnica kada se umetničke tendencije trajno gube u maglama komercijalnih poduhvata bila je ulazak u 90. A ni kasniji razvoj globalne mreže nije pogodovao opstanku i daljem napretku ovog segmenta industrije. Kada se sve te priče i legende o snimanju spotova uzmu u obzir, postaje jasno zašto su 90. Postale globalni filter. Bilo je neophodno suprotstaviti se improvizacijama, a spot svesti na komercijalni proizvod i umanjiti njegovu pretenziju na status umetničkog dela. Činilo se da je muzički video bio delimično kamenjen u načinu produkcije i difuzije baš u trenutku razvoja naprednije industrije interneta. U zaključnom delu knjige Jončić podsjeća kako je i naša sredina tada bila izuzetno razvijena u tom pogledu, Noćni program Beogradske televizije ni u čemu bitnom nije zaostajao za najboljim zapadnim TV kanalima, a uveliko je prednjačio nad većinom evropskih televizijskih stanica. Pomenimo samo emisije Beograd noću i Rock'n'Roller, koje su umešno kombinovale Meletovu i Bowie-evu estetiku u saradnji reditelja, muzičara i vizuelnog umetnika. Muzičke slikovnice 80-ih su vredna studija koja u modernom crossover maniru umešno kombinuje dve možda najpopularnije masovne umetnosti savremenog doba, film i muziku. Svoju prevashodnu publiku ona traži među pripadnicima generacija koje su proživele eru ničim pomućene vladavine estetike muzičkih spotova 80-ih, ali će biti dragoceno i informativno štivo i onima kojima taj period ne predstavlja ništa više od jednog istorijskog trenutka. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na knjigu Petra Jončića Muzičke slikovnice 80-ih, koju je objavio službeni glasnik iz Beograda 2015. godine.